Leciono A, 33. Noriko legas libron. Masato amas kafon. La edzo acetis belajn rozojn. Mi preparis bongustajn teon kaj kukon. La instruisto faris du utilajn lerniloin.